Галоўны храм армянскай апостальскай царквы ў Эчмиадзіне стаў першым, куды накіраваўся сёння папа пасля цырымоніі прывітання ў аэрапорце Ерэвана. Тут Франціжка сустрэў каталікос усіх армян Гарыгін II, і яны разам пад званы і спеў хору ўвайшлі ў храм. Там прадстаяцелі пацалавалі крышы кнігу Евангелля, пасля чаго накіраваліся да галоўнага алтара, дзе абняліся на знак спакою. Затым Франціжак і Гарыгін II разам маліліся словамі 122-го псальму. Яны дзякавалі Богу за шлях да еднасці, пройдзены абедзвюма канфесіямі, падкрэсліўшы важнасць супольнага сведчання хрысціян. Вера ў Хрыста не была для Арменіі адзеннем, якое можна апрануць ці скінуць паводле абставін ці выгады, але складанай часткай яе тоеснасці, падкрэсліў Франтішак у сваёй прамове. Свет, на жаль, пазначаны падзеламі і канфліктамі, а таксама цяжкімі формамі матэрыяльнай і духоўнай галечы, уключаючы эксплуатацыю людзей, нават дзяцей і пажылых, чакае ад хрысціян сведчання ўзаемнай павагі і братэрскага супрацоўніцтва, што дазволіць зазяць перад кожным сумленнем моцы і праўдзе ў воскрасення Хрыста, сказаў папа. Франтішак назваў намаганне на карысць поўнай еднасці паміж хрысціянамі, зяючым святлом пасярод цёмнай ночы і заклікам да жыцця ў любові і ўзаемнага паразумення. Экуменічны дух набывае ўзорную каштоўнасць таксама і за бачнымі межамі эклезіяльнай супольнасці і з'яўляецца для ўсіх моцным заклікам уладзіць разнагалоссі праз дыялог і ацэнку таго, што яднае. Гэта не дапусціць інструменталізацыі, маніпуляцыі верай, бо абавязвае нанова адкрыць супольныя карані, размаўляць, абараняць і распаўсюджваць праўду з павагай да годнасці кожнай чалавечай асобы, каб зазяла прысутнасць той любові і збаўлення, якія мы імкнемся пашыраць, адзначаў святы Айцец. Па словах Франтішка, свет патрабуе пераканаўчага сведчання таго, што Хрыстус жывы і дзейсны, здольны адкрываць усцяж новыя шляхі прымірэння паміж народамі, цывілізацыямі і рэлігіямі. Пасля супольнай малітвы ў катэдральным саборы Франтішак накіраваўся ў апостальскі палац Эчмиадзіну, дзе спыніўся на час свайго візіту ў Арменію.